Konkurentsitult mugav ja ülimalt praktiline Citroen C5 Aircross üllatab nüüd pakkumistega, millest ei saa mööda vaadata. Apple CarPlay ja Android Auto, kahetsoonilise automaatse kliimaseadme, valuväljed, parkimisandurid ja palju muud leiad juba standardvarustusest. Allahindlused aga koguni kuni 7000 eurot. Tutvu eripakkumistega ja registreeri proovisõit uue C5 Aircrossiga www.citroen.ee. Äripäeva raadio.
Cleantech.
Tere ja Äripäeva raadio kuulajad, tere kuulamast selle kuu Cleantechi saadet. Seekord oma rohetehnoloogia innovatsiooni ja keskkonna saates räägime natukene innovatsiooni ja eelkõige energeetika valdkonna rahastamisvõimalustest. Mul on täna stuudios majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna energiaturgude valdkonna juht Rein Vaks.
Tere, tere, tere.
Ja LHV jaepanganduse ettevõtete finantseerimise osakonna juht Marko Kiisa. Tere, Marko.
Tere, tere.
Ja mina ise saatejuht Mart Valner. No, põhimõtteliselt millest tänase saate nii-öelda tõuge tuli on see, et räägime energeetikast, taastuvenergiast, eelkõige päikeseenergeetikast, mis on tõusnud väga tugevalt. Ütleme pilti ja mis teemalisi nii väikeseid kui keskmisi uusi parke, uusi lahendusi on Eestis väga aktiivselt loodud, väga aktiivselt nii reaalselt püsti pandud kui ka tegelikult uusi tehnoloogiaid välja ehitatud. Rein, kui palju teil ministeeriumites igakuiselt nii-öelda uute ideede, uute taotlustega sisse tullakse?
Jaa, tegelikult tõel auandesega ministeeriumisse selliste taotlustega sisse ei tulda. Ministeeriumi üldine eesmärk on õige ja õiglane regulatsiooniprinsiip paika saada. Küll aga me puutume väga palju kokku Eleringiga, kes siis on see maksehaldur nende tegevustoetuste väljamaksmiseks. Ja kindlasti puutume väga palju kokku jatsurgu ettevõtjaga, kelle juurde esimesena siis kõik need projekteerijad ja arendajad tegelikult pöörduvad. Ja tänane olukord on küll selline, et päikesest elektrienergia tootjaid on vähemalt need soovijad, kes siis tahavad seda teha, on päris palju. Ja mul ongi hästi värske statistika ka selline, et kui me 2015. aastal saime oma 1-2 megavatile umbes 2,3 megavati päikese võimsust juurde, 16.4 juurde, 17.6 juurde ja 18. ligi 20 megavati juurde, siis juba eelmine aasta lisandus meil päris tootmist, kohe reaalset tootmist 73-74 megavati lisaks kõigele, mis meil olemas on. Nüüd me täna juba räägime umbes 100 megavatist, mis on meil võrgus ja sellel on väga kõvasti hoogu annud ka need toetusmeetmed, mis meil täna olemas on. Ja sellel on kindlasti ministeeriumil väga-väga hea meel, et me need toetusmeetmed ju selle vastu olemegi välja töötanud, et võimalikult palju saada taastuvenergiat endale turule, on see siis päike, on see tuul, on see hüdro, on see biomass, mis iganes. Ja selles osas meil on tõesti hea meel, et see turule tuleb. Küll aga me näeme, et sellised uued võimsused võiksid meil tulla turule vaikselt juba soodsamad kui see skeem, mis meil siin täna olemas on, ja selle jaoks on meil paralleelselt ka välja töötatud selline vähempakkumise põhimõte, mille me hõiskasime välja eelmise aasta lõpus ja mille taotluste esitamise tähtaeg on selle aasta märts algus. Ja sealt me ootame sellised esimesi tulemusi uuele skeemile, mis siis otsib võitjaid vähempakkumise korras. Ja see on see esimene samm, mida me siis oleme püüdnud astuda selleks, et seda vähempakkumise printsiipi toetusskeemidesse sisse viia ja tegelikult tulevikus me tahame näha, et sellised tehnoloogiad tulevad nii-öelda kuvand investeeringu vastu, eks, et nad ei pea olema alati riigikäsi vahel ja andma teatud lisaraha selle jaoks, et uued võimsused turu peale tuleksid. Täna näeme ka kõrvalriikidest, et selline turu vastu investeerimine hakkab rohkem turu üles võtma ja mingisuguse hetke pärast tõesti ei ole tarvis riigil enam siia vahel sekkuda.
Mm-hmm. Mis need uued meetmed täpsemalt on või see, mis märtsis nüüd avaneb, uus alampakkumine, mida, kellele ja mida see täpselt endast kujutub?
meil on täna seadusandja võimaldanud teha perioodilisi iga-aastaseid vähempakkumisi mahuga 5 gigavatt-tundi aastas. Need vähempakkumised on mõeldud võimsustele kuni 1 megavatt. Ja selle vähempakkumise mõte on siis selles, et iga aasta lõpus me hõiskame välja vähempakkumise, paneme sinna tingimused kirja ja selle vastu siis hakkame ootama, kui palju keegi oma tootmist meile pakub. Ja kui see tootmisprotsess, kui see vähempakkumise protsess on läbi, siis selle vastu teeme otsuse 12 aastat on tootjale siis garanteeritud rahavook peale pandud. Et see on see esialgne põhimõte ja no, hästi hea on tegelikult tuua naabririikide näited, kus siis Soomes sarnased vähempakkumised on lõppanud sellega, et makstaksegi lisaks elektrituruhinnale peale umbes 2-3 eurot, eks ju. Ja Leedus on ju sarnane olukord, kus siis viimane vähempakkumine läks lausa nulliringi peale. Et kindlasti seal on erinevad nüansid veel sees, aga see on midagi, kuhu me ise tahaksime täna jõuda. Et raadiokuulele ka võrdluseks, et tänane toetuskeem, mis eelmise aasta lõpuseisuga lõppes, andis turuhinnale peale 53,7 eurot megavatt-tunni eest, mis on äärmiselt soodne ja on tegelikult ajal hakkanud jalga jääma.
Kui ma saan aru, et praegu on ligi 100 megavatti juba turul, eelmine aasta kasv oli üle 70, mis see keskmine nii-öelda uus lisanduv energia kogus või mis see nii-öelda keskmine park, kui suur see on? Mm-hmm.
Siin on ka statistikat seinast seine, et on olemas 6 kilovattiseid nii-öelda väikseid päikesepaneele. Ja tuleb turule ka, noh, viimased, millest mina olen kuulnud, on kuni 15 megavattised ja need pargid on üles ehitatud sellel põhimõttel, et nad mahuksid nendele toetuskeemidesse sisse ja paraku on turg hakanud otsima ka selliseid natuke libedamaid teid meie jaoks, ehk siis otsitakse toetuskeemides selliseid natuke hämaramaid nurki, mida siis ära kasutades püütakse sellele äärmiselt magusale toetusele kvalifitseeruda. Ja detailisemalt tegelikult need hämaramad nurgad ongi ju selles, et kui me 17. aasta lõpuseisuga panime selle toetuskeemi kinni, küsisime Euroopa Komissioni käes ka riigiabi loa selle jaoks ja lubasime, et läheme vähempakkumiste peale, siis selle hetke seisuga tekitasime ka eraldi ülemineku perioodi. Esimene aasta ülemineku perioodi oli selline, kus siis tehakse vana skeemi peale veel kuni 1 megavattiseid parke. Need läksid eelmine aasta päris palju käiku ja selle kriteerium oligi tegelikult selles, et eelmise aasta lõpuseisuga peaks 1 megavattine tootmine olema nii palju üles arendatud, et on võimeline elektriga tootma. Võrguga liitumine ei olnud tähtis ja tegelikult sealt see 70-75 megavatti juurde tuligi. Käesoleva aasta seisuga on nüüd mindud selle vaheetappi järgmisesse, ehk siis viimasesse etappi, millega võimaldatakse kuni 50 kilovattistel tootmisseadmetel siia toetuskeemi sisse tulla. Eeldusel, et see kuni 50 kilovattine tootmisseade on selle aasta lõpuks selliselt komplekteeritud, et ta toodab elektriergiat selles ulatuses, mille eest toetust ajatakse saada ja jällegi liitumispunkti väljaehitamist võrgu kohendamist ei ole siin kohal üldsegi nõutud. Küll aga peame tõdema, et siin kohal on paljud turuosaliselt kahjuks hakanud otsima need ämaraid külgi sellest toetuskeemist ja pigem ehitatakse selliseid, kus ma ütlen nüüd, et ei ole 50 kilovattine tootmisseade nagu klassikaliselt tegelikult selle seadusel mõeldakse, nii nagu on siiamaani välja ehitatud, vaid hakatakse ühte geograafilisse asukohta mitmeid sellised 50 kilovattisid kokku panema nii-öelda kobarjaamad ja siin kohal me oleme natukene mures ministeeriumi poole pealt, et tänane aasta juba näitab, et noh, kindlasti sellises tempos jätkudes me ületame eelmise aasta rekordi 75 megavatti, mis siin vahepeal peale tuli, päris tugevalt ja mis siin tegelikult muretsema paneb, ei ole kindlasti see element, et meil seda taastuvenergiat juurde tuleb, et sellel on riigil väga hea meel, et taastuvenergiat juurde tuleb, küll aga peab muretsema see element, et kindlasti on võimalik seda taastuvenergiat oluliselt soodsamalt ka saada ja see huvi ei ole tegelikult mitte ainult ministeeriumi huvi, vaid on ka iga tarbija huvi, et seda toetuskeemi finansseeritakse läbi tarbija ja mõistlik oleks siin pakkuda tarbijale sellist lahendust, mis on võimalikult optimaalne ja nõuab tarbija kaasamist võimalikult vähe.
Mm-hmm. No kui toetusskeemi toetatakse tegelikult riigi poolt väga tugevalt õhusõparki ehitatakse, mis hetkel nad panga juurde jõuavad, Marko? Mis hetkel teie abi mängu tuleb?
No meie abi tuleb mängu tegelikult üsna varajases faasis, ehk et ettevõtte reeglina on need ettevõtted, kes neid mikrojaamasid siis rajavad, tulevad ikkagi pargi ehitamise konkreetse plaaniga ja me tegelikult noh, olemegi õhutamas selle koha peal igati seda plaani nagu põhjalikult pidama, et me vaatame alates sellest, et kust see maa tuleb, kui palju lähevad maksma seal muud taristu investeeringud, on need piirdeaiad või muidu liitumised või ligipääsud kruntidele ja nii edasi, nii et tulevad ikkagi üsna varajases etapis.
No kas reeglina on, kui palju teil neid taotlusi selles suhtes on, kas need reeglina on väikesed keskmised ettevõtted, kes tahavad parki ehitada või on veel rohkem väike neid, kes tahavad enda ainult tootmishoonele või enda kodule eramajapidamisele seda nii-öelda paneeli panna?
Tegelikult, jah, see taotluste hulk on nüüd viimase 3-4 kuuga kõvasti kasvanud, mis ongi täpselt peegeldabki Reino juttu, et see huvi on hästi suur. Neid on igasuguseid, on nii neid, kes panevadki nii-öelda siis nii nagu ta mõeldud, ma saan aru on, eks ole kuskile tootmis või teenindusasutuse, kus on endal päevane tarbimine, mis on ju majandusliku külje pealt vaata, et kõige tasuvam, et kui sa ise selle veel ka kõik ära tarvid, siis seda kiiremini see investeering sinule ära tasub, eks ole. On neid kindlasti, on neid, kes panevad täitsa ise seisvad pargid püsti, tõesti, selles mõttes seinas seina. Küll aga neil täna on üks ühine joon olemas, on selline, et me oleme lähtuvalt siis sellest veidi nagu riigi poolt ettevaatlikus seisukohast nende kobarparkide suunas, oleme seal samuti väga ettevaatlikult vaatamas, et ettevõttel oleks ka muu rahavoog, mis selle laenu vajadusel ilma taastuvenergia toetuseta ära teenindab, nii et päris nii mustvalge see pilt ei ole, et pank vaatab ainult seda, et jah, toetus saadakse, loomulikult toetusega koos investeeringud asuvus on selgelt kiirem, päikeseenergia rajamise vati, ühe vati või noh, ühe kilovati hind on juba ütleme siin viimase 5-7 aastaga kukkunud ju üsna drastiliselt, mille üle on ainult hea meel, sellepärast, et see tähendabki seda, et kogu see tehnoloogia on minemas massi, on minemas turupõhiseks, on minemas tõepoolest selliseks, mis võib olla nagu üleliigset sekkumist ei vajagi, aga meie asi seal finantseerijana kõrval loomulikult on vaadata seda, et kõik oleks ka laenuvõitjal endale turvaline, et plaan B, plaan C võib-olla isegi oleks olemas, nii et jah, me teeme sinna pikemad ja paindlikumad graafikud, kuni siis 12 aastat, võimaldame pargi ehitamise ajal maksepuhkust, noh kõike seda, mis nii-öelda nagu ärilisest ja laenuandmise loogikast, et kui sul ikka park veel elektrit ei tooda, rahavoogu ei tooda, noh siis panka põhiosa makset tagasi ei oota, et me tuleme paindlikult kaasa, mõtleme kaasa, me tahame näha seda kogu eelarvet, me tahame näha seda, et millise vastaspoolega üldse see park rajatakse, me väga noh, õhutame ikkagi valima nii nagu enda maja või tootmishoonet ehitama, ei ole mõtet võtta päris suvalist tegijat, kes mine tea, kas üldse saabki lõpuni nende asjadega, siis noh, pooleli park on kõige vähem kliendi enda huvides ja loomulikult ka mitte panga huvides, nii et me väga õhutame ikkagi aksepteeritud ja kogemustega vastaspoolega siis seda parki ehitama ja rajama, seal hulgas projekteerimine, kõik muu, nii et Eesti väikeseenergiasatsiooni liikmetega on meil igapäevane selline suhtus, igapäevane kontakt, hästi palju nende kaudu, just nimelt need kliente tuleb, kindlasti on väljapool seda assotsiatsiooni ka aksepteeritud tegijaidega kuidagi siia maani on see üks selline kogum, kuhu nad on siis nagu koondunud, kus sa tead, et ta nagu kvaliteeti ja kogemust on nagu piisavalt. nii et see on nagu pangapoolne vaade asjale.
Aga te ühesõnaga arvestate, et tegelikult ühel hetkel riigipoolne toetus võib ära kaduda ükskõik missugusel põhjusel, kas konkreetsele pargile, võib-olla ka suuremas pildis ja igaks juhuks peab olema ikkagi ettevõttel ka mingisugune muu võimalus seda laenu teenida.
Noh, see on nüüd see koht, kus pank peabki oma kogemust kliendi huvides rakendama, see ei ole nüüd parkide põhine, see on ju igasuguse laenu ja ehitustegevuse ja tuleviku rahavoogude peale ehitatud laenu teenindusvõime analüüs ja need ohtud välja toomine kliendile, nii et noh, võtame olukorra, kus tõepoolest nagu Karin ütles, et kui park on aasta lõpuks nii-öelda komplekteeritud sellises mahus, et ta suudab elektrit toota, siis noh, finansieering võib ju avaneda juba praegu, mis tähendab seda, et tegelikult jääb üsna pikk periood, kus tegelikult ei ole kellelgi 100% kindlust, et seda taastuvenergia toetus tuleb, mis tõttu kaine loogika ütlebki, et tuleb vaadata ka plaani B ja seda me teemegi ja seda, mis on väga hea meil vaadata, et ka ettevõtted teevad seda, et päris niimoodi ei meenu mulle ühtegi projekti, kus me oleksime finansseerinud ja sisenenud ainult niimoodi, et noh, pank anna sina nüüd raha ja küll siis riik annab toetuse ja teeme ainult niimoodi selle pargi. Ma ei julgusta kedagi tegema selliselt seda äriplaani või sellist investeeringuplaani, et okei, 50 kilovattise vargi puhul summad ju väga suured ei ole, me räägime seal 40-50 tuhat eurot ilma käibemaksuta summas, et noh, ettevõtetele, noh, ettevõtted muidugi erinevad, aga ülemäära suurest summast ju jutt ei ole. Sellise keskmisest kalliuma sõiduauto hind ju, mida nii-öelda endale sinna kuskil maa peale tootma panna, aga sellegi poolest me ei jõhuta neid läbi mõtlemata ja ainult nagu võõraste riskide ja võõra raha peale seda projekti üles ehitama, kindlasti mitte.
Aga tullakse praegu panka kohale ikkagi reeglina adekvaatsete töötavate äriplaanidega, et te näete, et see on läbi mõeldud.
Tullakse küll, eks nõu küsitakse oluliselt rohkem ka veel läbimõtlemata hästi tooreste plaanidega, aga noh, meie oleme enda jaoks selle valdkonna hästi selgeks teinud, LHV väga taha finansseerida neid projekte, selle koha me nad ei erine üheski teisest äriplaanist või üheski teisest laenuvõitjast, et me, kui me saame sellest ärist aru, näeme võimekust ettevõttel ise finansseerida, oma finansseeringu eeldus on seal suurusjärgus 30%, teatud juhtudel, kaasates KredExi käendusi on see ka väiksem, näiteks 10%, kaasates tööstuslaenu võimalusi, mis sisuliselt on siis oma finansseeringu laen KredExi poolt, aga reeglina ta ikkagi 30% selline oma finansseering on, nii et me näeme väga hästi ära, kas adutakse seda täit protsessi, et seal ei ole ainult see, et küsin mõne EPA liikme käest pargi ehitamise pakkumise ja ise istun kodus diivani peal ja midagi tegema ei pea, ei, me räägime ju ehitusloa protsessist, me soovime, et sellega oleks kõik kombes, me räägime liitumisprotsessist, me teame, mida küsida, millised dokumente küsida kliendi käes, kes siis nagu tahab liituda, sõltuvad siis mitu liitumispunktidel sinna plaanitud on, me räägime selle pargi enda finansseerimi või siis pargi enda ehituse protsessist, mis siis juba toob konkreetse ehitaja ja rajaja kuni selleni välja, et poolest, et kas on mõistlikum see katusele või ikkagi turvalises huvides maapinnale ja edasise käidu lihtsustamiseks maapinnale rajada ja me räägime ka sellest, kas ettevõtte saab aru ka rahavoogude ja siis kogu finansseerimise poolest, nii et tegelikult nagu neli üsna selgelt üksteisest eristatavad protsessi, paar kontrollküsimust ja saab väga kergesti aru, kas ettevõtte ikka adub kõiki neid riske seal ja saab aru, millest üldse jutt käib. Ja see on see, millega meie vestlus väga paljudega nii-öelda piirdubki, et ole head ja need asjad endale selgeks ja kes tuleb juba endale selgeks tehtud asja, aga see liigub väga kiiresti edasi.
Ma tahtsin veel siia tegelikult lisada, et kindlasti Marko oskab kommenteerida, aga noh, meile teada olevalt ega kõik ju tegelikult seda toetust tegelikult taga ei ajagi, et noh, hästi palju ettevõtetel ongi äärmest oluline see, et noh, mina saan nüüd öelda oma kliendile, kes iganes minu kaup ostab või teenust ostab, et noh, teatud osa minu elektrienergiast toetakse taastust allikest, see on nagu kuvandi küsimus tegelikult ettevõttel, et alati ei minda selle peale, et ole hea, mul on kindlasti seda toetust tarvis, et ma investeerin selle raha sellepärast, et see reklaamib mind.
Täpselt nii, seda julgen küll kinnitada, et mul on endal tunne või ma ise olen veidi hämmingus, kui vähe tehakse seda võib-olla just nimelt oma päevase, oma tarbe tõttu, et seda võiks tegelikult olla oluliselt rohkem. minu poolest kuni korteriühistuteni välja, kuigi noh, jah, tõepoolest korteriühistus võib-olla korteri elanikud päeval on kodust ära, aga kui me räägime võib-olla nii tootmis või teenindusasutustest, mis päevasel ajal on siis, kui päike, eks ole, paistab, võiksid seda tarbida, et seda ma näeksin oluliselt rohkem, olen seda täheldanud, aga jah, see maine, no mitte ainult võib-olla maine, aga võib-olla tervikuna kumab sealt läbi see, et ettevõtted on võtnud see valmisolek ettevõtetel teha nii resursitõhusaid kui jäätmeid vähendavaid, kui noh, tervikuna sellist jah, ressurssi kasutust vähendavaid investeeringuid, see valmisolek on tegelikult väga-väga kõrge. Ja panduna nüüd päikese energia konteksti loomulikult siin on väga suur stiimul hetkel olemas riigi poolt kui selle hetkel kehtiva toetuskeemi näol, aga miks mitte, noh, ei võiks neid olla ka ilma nende toetusmeetmeteta või oluliselt väiksemate toetusmeetmetega, ma arvan, et see huvi oleks jätkuvalt äärmelt kõrge.
Sõnaga, tegelikult peakski neid nii-öelda omatarbeks parke olema Eestis oluliselt rohkem.
Energiasüsteemi poole pealt ma ei, täpselt samamoodi, et ei ole ju tegelikult probleemi sellega esiteks ja teiseks selline haja tootmine sellistes tingimustes on täiesti tervitatav ka süsteemi vaates, et no, energiasüsteemi vaates tervikuna, et kõik need painlikus teenused, mis edaspidi turu peale tulevad, no, see on tegelikult element, kuhu peaks investeeringud planeerima ja no, kui riigi abi saab seal olla veel sellisena, et me planeerime sinna sellised toetusmeetmed, mis tulevadki selliste vähempakkumista vormides nagu peale, et siis noh, miks mitte, et noh, tegelikult selline kooslus on tegelikult see, mida võiks turu peal oodata järgmised 3-4-5 aastat.
No ütleme, ettevõtete jaoks tähendaks see muidugi, nagu tegelikult ise ka mõlemad mainisite, see on väga tugevalt maine küsimus. Näidata, et ma olen roheline, noh, see on selline, mida ütleme, kogu ütleme, tulevast ringmajanduse strateegiat ja kõik muud vaadates, siis tegelikult tahetakse ka riigi poolt ettevõtetele ju näidata, et teie nii-öelda roheline märk on see, mis toob tarbijad lõpuks teie juurde. Kas äkki võiks riik kuidagi tugevamalt seda promova või sellest rohelist märgist rohkem välja andma, ettevõtetele, kes ise taastuv energiat kasutavad rohkem enda tootmises?
Siin on tegelikult mitu elementi nüüd, et ühest vaatast ju täna riik läbi hoonete energiatõhusus juba promob seda, et kui sul on endal kasutuses taastuvenergia allikas, on siis päikesepaneelidega toetud elektrienergia, on sul taastuvast allikast kaugküte näiteks olemas või kasutad sa biometaanil baseeruvad küttelahendust endal või no mida iganes, eks ju, et noh, siis see on juba palju rohkem soodustatud energiamärgise väljastamisel, kui nii-öelda fossiilsete kütust oma, et saad tihti on võimalik lausa klassi võrra parem tulemus endale saada. Et see on see üks pool. Ettevõtete enda poole pealt loomulikult juba see eraldi, et ettevõtte suudab ise enda jaoks selgeks teha juba selle, et tal on mõistlik investeerida alternatiivsetesse allikatesse. See on kuvandi küsimus, see on oluline tarbijale, kes tema teenuste kaupa kasutab. Ja juba see on selline esimene samm, mis siis peaks olema ära kasutatud ja nii enda kuvandi manageerimisel kui ka investeeringu tegemisel. Ja kolmandana selles suhtes täiesti nõus, et siin järgmine mõtteallikas tegelikult olekski selles, et kas on mõistlik äkki ka mingisugune nagu tempel siis panna peale, et näed, et ma olen nüüd just seda ja seda teen, eks ju, ja ressursitõhustust hindan äärmiselt oluliselt ja taastuvenergia lahendused on olemas. Et miks mitte, et see on täiesti üks element, mille peale saab mõelda.
Ma tooksin veel isegi veel laiema vaate sisse, et võib-olla noh, see maine ja kuvand on üks asi, aga ettevõtjal peab ju selle jaoks alati ka ikkagi majanduslik stiimul olema, et kui me jätkusuutlikusest räägime, siis majanduslik jätkusuutlikus on keskkondliku ja sotsiaalse jätkusuutlikuse kõrval ju alati üks dimensioon seal samuti sees. Et ma arvan, et on tõeliselt enese petmine, kui arvata, et riigi, noh, räägime tervikuna riigist, ettevõtlussektor, töökohad, mis sellest sõltuvad ja nii edasi, et meie konkurentsivõime ei kahane sellest võrreldes muu maailmaga, kes ei maga samamoodi, kui me ei tegele selle temaatikaga, nii et kaugeltki mitte ei ole tegu ainult märgise või maine küsimusega. Me räägime sõna otses mõttes ikkagi nii efektiivsusest, kui uute nišide või uute turgude või väljapoolt ekspordipartnerite leidmise osas puhtast majanduslikust konkurentsivõimest, mida ei maksa ala hinnata, sest ja kuidas see tarbijat võiks huvitada, kellel vähegi on laiemat vaadete tunnetust majanduse osas, siis noh , need on meie töökohad , mis sellest sõltuvad , need on laenumaksjad , kes pankadele laenusid maksavad eraisikuna või ettevõtetena , nii et me räägime ikkagi riigi konkurentsivõimest . Ja mis nüüd puudutab nagu sellist noh , energeetika on ju ainult üks valdkond , eks ju , et meenub mulle kohe , kui Stockholmi Keskkonnainstituut andis ju hinnangu siin , et mida tähendab Eesti kliimaneutraalsus 2050 , investeeringu suurusjärk 17 miljardit eurot paarikümne aasta jooksul , küll kahanevas tempos , aga siiski lähema paarikümne aasta jooksul , rõhutati seal ju samamoodi ikkagi tehnoloogiaid , millele juba täna pöörata tähelepanu , et selles stsenaariumis , mida seal siis analüüsiti , muuhulgas ka energia siis jätkusuutlikkuse koha pealt , oli ju väga selgelt öeldud , seal on väga suur roll päikesepaneelidel , seal on väga suur roll meretuuleparkidel , maismaatuuleparkidel , samamoodi veel rajamata ka pumphüdroakumulatsioonijaamadel , surugaasiga töötavatel sõidukitel , mitte ainult erasõidukitel , vaid ka suurematel sõidukitel , noh , kogu elektritarbimine kuni transpordisektorini välja , et rohkem taastuvenergeetika peale ta viia , nii et kõike seda laiemalt vaadates meie pangana võime öelda , et jaa , loomulikult me oleme ülimalt valmis seda kõike finantseerima , siin ei ole küsimustki . Rohemärgis või sellise nagu ainult maine pärast , ma arvan , ükski ettevõte seda ei peaks tegema , vaid ikkagi tegema nutikalt ja tegema omad strateegilised valikud , et milline võiks tema ettevõtte äristrateegias teda aidata ikkagi konkurentidest ja ka piiriülestest konkurentidest , me ei räägi ainult sellest , et mingi Võrumaa ettevõte peaks ainult Võru- või Valgamaa ettevõtetega , eks ole , me konkureerime ka Läti või Poola või mis tahes ettevõtetega , eks ju , et tegema need valikud ja julged valikud , millega oma konkurentsivõimet tõsta . ja riigi poolt vaadatuna meie leiame või kuidagi selline hüpoteetiline tunnetus on selline , et vaadates näiteks KredExi edukat tegevust viimastel aastatel , olles just nimelt sellise käendusprogrammiga võimendanud seda võimekust ja soovi pankadel laenata keskmisest riskantsematesse projektidesse , need summad on päris suured , et ma tean , et 10 aastaga peaks see suurusjärk olema umbes 3 miljardit eurot , mida on KredEx sellisena käendanud , et selge on see , olles ise väga liberaalne inimene , ma võin öelda , et pean isegi mina õigustatuks säärast riiklikku sekkumist , et õiges kohas vajutatakse õigele nupule , et need muidu riskantsemad investeeringud , mida tõenäoliselt tehakse vähem või kõrgema hinnaga või mõlemat või üldse mitte , sünnivad tänu sellele , et see sarnane käendusprogramm on ja kui me nüüd nendest samadest välja toodud uutest tehnoloogiatest räägime , siis ma näeksin küll otsetoetuste ja sellise nagu maksumaksja raha otsese peale maksmise asemel märgatavalt suuremat mõju selles , kui riik , erasektor , ettevõtetena , kes neid investeeringuid teevad , pangad , kes neid investeeringuid peaksid finantseerima , ja ka tarbijad , kes saavad otsida selliseid ettevõtteid ja tarbijana teha käitumisotsust , tegelikult see huvi on väga ühene . see on väga ühildatav , kogu see huvi , ja riik saaks võimendada väga tugevasti sarnaste uute tehnoloogiate , mis on riskantsemad väga tihti , mis on veel tõestamata võib-olla , noh , ma ei tea , mõtleme kas või surugaasil töötavate autode peale , mis ei ole ju massi veel läinud , me võime mõelda ka elektrisõidukite peale , eks ole , et siin oleks võimendamiseks ja kiireteks Eesti ettevõtlussektori konkurentsivõimet tõstvateks investeeringuteks tegelikult võimalust oi kui palju .
Ma sekundeeriks ka selles osas , et kindlasti Marko Lõmmast õigus , ega me ei saagi ainult selle peale jääda lootama , et ettevõte nüüd ütleb välja , et tema on nüüd roheline ja tulge olge hea , eks ju , et mina olen üle kõige , aga küsimus on ju selles , et nüüd kui me täna seda hetkeolukorda vaatame , siis pikas perspektiivis on ju selgelt aru saada , et sellised jätkusuutmatud lahendused , mis päris tihti täna ettevõtetes kasutuses on , et noh , nad ei lenda pikalt ja see on ka midagi , mida pikaajalist suhet otsiv tarbija tegelikult vajab ettevõtte enda käest ka tagasisidena , eks ju , et noh , tõesti , commitment on tehtud ja me liigume selle asjaga edasi . aga mis puudutab nüüd seda üleminekuperioodi ja kõike seda , et milline see kokkuvõttes nagu lõpuks nagu peab olema , siis noh , küsimus on selles , et kui me hakkame rääkima näiteks transpordist . Transpordis biokütused on juba teemaks olnud sees aastast 2003, kui erinevad direktiivid teatud kohustus liikmesriikidele panid , järgmine muudatus oli aastal 2009, kui pandi väga konkreetsed kohustused juba peale ja noh, täna me oleme juba aastas 2030, kui on uued kohustused peal. Ja need kohustused on alati niimoodi sammu haaval läinud just sellepärast, et saada seda turgu järgi, et saada seda tootjat järgi, keegi, kes toodaks biokütust, keegi, kes hakkaks lõpuks päikesest elektrienergiat tootma, uued tõhusamad lahendused tuuleenergeetikas, põnevamad lahendused salvestustehnoloogiates, nii edasi, noh, see kõik vajab sellist käima lükkamist ja täna me olemegi olukorras, kus me riigina anname, noh, täpselt nii, nagu Marko ütles, et nii, riigina anname selle esimese kõige raskema trepiastme nii-öelda kätte ära, et olge head, see on see suund, kuhu me liigume, anname väikese tõuke teile ja palun liikuge iseseisvalt edasi pärast seda ja need ongi tegelikult need elementid, mida me tahame pehmete elementidena tulevikus tutvustada selleks, et kõik see asi, mis täna toetustan ajal püsib ja järjest väiksemate toetustan ajal siiamaani püsib, hakkaks vastu turgu ise toimima niimoodi, et see oleks täiesti okei turu peal ka, ettevõtete poole pealt ka, tarbete poole pealt ka, et selge, siin on taastuvad lahendused, siin on ressursitõususe elementid sees ja nii edasi ja tarbi on see, kes siis selle järgi otsustab, kuhu minna.
Nii, jätkame Cleantechi saadet, mina saatejuht Mart Valner, minuga koos Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist Rein Vaks ja LHV-st Marko Kiisa. Saate esimeses osas rääkisime väga palju nüüd taastuvenergiast, eelkõige päikesenergiast, toetusmeetmetest ja sellest, kuidas mis hetkel panga poole sellega pöördutakse, aga selle saate esimeses osa me lõpetasime ka juba tegelikult selle jutuga, et mitte ainult taastuvenergia ja kindlasti mitte ainult päikesenergia ei ole see teema, mida tegelikult nii-öelda riik ja erafinantssektor koos saaksid toetada, et liikuda koos edasi sellise oluliselt tugevama majandusruumiga ja samal ajal oluliselt rohelisema Eesti poole. Tulid välja just ühe märksõna on sellised riskantsemad teenused, riskantsemad tooted, mida siis kuhu vähemalt mingil hetkel ja vähemalt alguses oleks riigi tugev aja gaasiautodest. Me rääkisime, Marko, mis need teemad veel on, kus te näete, et riik on tegelikult kas väga õigesti või võiks veel sekkuda?
Ma arvan, et tervikuna no, finantseerija poolt vaadates, kasutades päikeseparkide näidet, on see tehnoloogia risk, on üks mingi selline aspekt alati siis sellises riskianalüüsis, mida pank ju tegema peab, et kui ühelt poolt täna veel mingid lahendused on nii kallimad lihtsalt, võib-olla võrreldes vähem jätkusuutlikumate lahendustega, kui siis valitseb ka teatud element või on sisaldavad ka teatud elementi teadmatust, siis panga jaoks, kui see asi läbib riskianalüüsi, on tulemuseks keskmisest kõrgem just kui risk, eks ole. Et sellepärast, noh, me näeme, ega see ei ole ka niimoodi, et pank nüüd üksi seda ju vaatab, see võib-olla on ka üks suuremaid pidured, miks ettevõtte sarnast sammu ka ei tee või miks ta üldse ka ei taotle. Et rahavoog, see, millest seda teenindatakse, see risk, mida ettevõtte kannab, et see saab ju alguse alati ikkagi kliendi poolelt ja ettevõtte poolelt, nii et selles mõttes nagu väga konkreetselt mingit valdkonda välja tuua on keeruline, see katusprobleem lihtsalt puudutab väga paljusid valdkondi tervikuna, et üks tõpuha, kas me räägime tõesti mingis väga konkreetsest tootmissektoris ressursitõhususe tõstmisest või ütleme, transporti tõhususe tõstmisest, noh, ta puudutab kõiki neid valdkondi tegelikult.
Mm-hmm. Ja noh, rohetehnoloogia on iseenesest väga ressursimahukas valdkond üleüldiselt, eks ole, et oleme siin aasta ja rohkem natukene saadet ja ühele väga selgele arusaamale jõudnud, et uute tehnoloogiliste lahenduste välja toomine, kui need ei ole lihtsalt uued IT-lahendused, vaid on reaalselt füüsiliselt toodetud asjad, see on aeganõudev, see on kallis ja see nõuab väga palju ressurssi ja know-how'd, eks ole.
Kas või väga hea näide on sellest, et kuidas juba 2000. aastate alguses kõik viskasid näppu selle peale, et no, vesinik tuleb ja on ja jääb, eks ja noh, aga see on niivõrd massiivne asi, millega lihtsalt on keeruline niimoodi momentumit saavutada, et see tõesti ka turule tuleks ja jääks, et noh, et täna me oleme järgmises etapis, kus tõesti uuesti räägitakse vesinikust, räägitakse uuesti biometaanist, räägitakse uuesti süngaasist, räägitakse taastuvenergiast järjest rohkem, et noh, et need elementid vajavad, need teatud momentumit ja sellest edasi liikumist.
Mm-hmm. Noh , aga kas praegu näiteks vesinik , ma tean , et Keskkonnaministeeriumis on vesiniku ümarlaud sellel teemal kokku kutsutud , kas on see siis näiteks järgmine teema , mis on jäämas , kas tulevad vesinikuakude tootmise toetusmeetmed näiteks riigi poolt ?
Ma sellest tegelikult tahaks väga kõvasti hoiduda , et igasugused sellised otsetoetused , mis meil on olnud , et reeglina nad küll annavad teatud tõuke sektorile , aga pigem need otsetoetused , kui need ei ole targalt tehtud , neist on pigem probleemi turul . Et sellised ostutoetused ja taolised asjad , ma arvan , et no pigem riik püüab neist edaspidi eemale hoida , et noh , näiteks hästi hea näide , mida me püüame teha selleks , et taastuvenergiat paremini endal turule saada , lihtsalt energia poole pealt vaadates on see , et me püüame nüüd leida võimalusi selleks , et kohalikud omavalitsused oleksid ka reaalselt tuulikuparkidest näiteks huvitatud , no mis elemendid neile nendel sisse kirjutada , et nad ise nõuaksid , et jah , täpselt minu tagahoovi palun , et sellepärast , et ja need on need elemendid , mida tegelikult riik saaks ära teha . mida riik saab veel ära teha , on kas või erinevad planeeringute põhimõtted , mis siiamaani on tegelikult mõnelgi päris üle jõu käinud , et noh , kui me suudame seda oluliselt leebemaks ja pehmemaks teha , ei ole probleemi , me saame otse juba turu sinna suunata , et noh , et see on see koht , mida riik näeb , et tulevikus võiks sinna investeerida , kuhu me võime edasi liikuda ja see on võimalikult lihtsaks ära tehtud , et pigem on küsimus just selle peal või näiteks kas või transpordis , kui me räägime , et täna me liigume väga tugevasti selles suunas , et aastast 2021-2022 linnaliinid ja maakonnaliinid ongi väga tugevalt ainult gaastransport või taastuvelektri peal või elektritransport , eks ju , et nad on need pehmed suunised , mis näitavad seda üldist suunda , kuhu me peame liikuma selleks , et oma konkurentsivõimet säilitada , selleks , et jätkuvalt olla esirinnas erinevate ressursitõususe elementidega ja selleks , et anda maksimaalne sisend enda majandusse selleks , et umbes 20-30 aasta pärast võimalikult tugevalt süsinikneutraalses majanduses konkurentsivõimelised olla.
Toon sisse ühe täiesti uue dimensiooni ja seda on nüüd hästi pangandussektori vaatest ja väga spetsiifiliselt küll , aga väga-väga laiaulatusliku mõjuga potentsiaalselt , et tegelikult see nüüd ei puuduta ainult riiki , vaid tegelikult ka Euroopa kogu pangandusregulatsiooni , et tegelikult on need rattad ka käima väga hoogsasti läinud , et kuidas sellised roheinvesteeringud või tegelikult oleks vist õigem isegi mitte kasutada sõna roheinvesteeringud , vaid jätkusuutlikud investeeringud , sest noh , on ka sotsiaalne aspekt , on ka mingid muud aspektid , et kuidas need pankade poolt finantseerituna võiksid näiteks olla soodsamad , kui nad seni on . Ja see nüüd on selline väga-väga huvitav valdkond , sellepärast et noh , võib ju küsida panga käest , et aga noh , miks te ei anna näiteks päikesepargile odavamat laenu kui ütleme , kõrval olevale ma ei tea , kaevandusele näiteks . See ei ole ainult panga teha , see ongi nii , täpselt nii lihtne ongi , et täpselt nii , nagu igal teisel ettevõttel on pangal enda kapitali tootlikkuse enda regulatsioonide vastavuse teemad , omanike ootuse teemad ja nii edasi , nii edasi , nii et aga need rattad on hakanud väga kiiresti pöörlema selles suunas , et esiteks kuidas need teha võrreldavaks , need investeeringud , sest miljon eurot on justkui ikka miljon eurot , kellele ma selle laenan , eks ole , kuidas nüüd mina näiteks pangana võiksin vahet teha , et mille jaoks seda miljonit eurot siis kulutatakse , see investeering ja millised andmeid üldse selle jaoks on kätte saada ettevõtetelt , mida üldse ettevõtted oleks valmis avaldama või andma , et ühelt poolt ma näen , et sarnane tegelikult krediidiotsuse tegemisel seesama miljon eurot , mis läheb välja nii-öelda , võivad sarnaste andmete ja sellise siis ükstapuha , kas me räägime väga konkreetselt ainult kliimamõju andmetest või kliimamõju analüüsist , riskianalüüsist , see võib olla sama kohustuslik varsti , kui esitada täna kasumiaruannete bilanssi pangale . nii et seda ma näen kindlasti tulevikus tulemas ja see saab mõjutama nendesse tehnoloogiatesse seda rahavoogu , mis nii investeerimistegevusest kui laenamistegevusest nendesse tehnoloogiatesse ja nendesse investeeringutesse voolab , nii et mitte kaugeltki ainult otsetoetuste või riigi sellise riigi käendamise ja muude aspektide näol , vaid tegelikult ka suisa vägagi nagu pangandussektorist lähtuvalt võime , ma arvan , lähiaastatel selliseid arenguid kindlasti näha , kuni selleni välja , et selline laen võib-olla seobki panga jaoks vähem kapitali , mis noh , pankurite keeles või kliendi keelde panduna tähendab seda , et seda raha ongi võimalik odavamalt kliendile välja anda , eks ole . nii et , et see ei ole Eesti teema ainult , see on kindlasti terves Euroopas ja terve Euroopa panganduse temaatika ja siin regulaator , ma arvan , kindlasti sekkub
mm-hmm. See tähendab siis seda , et näiteks Ida-Virumaale põlevkivitööstuse arendamiseks Eesti pangad laenu ei anna ?
No nii drastiline ma veel ei oleks , ma tooksin ühe aspekti veel tegelikult välja nendes samades meetmetes või valikutes , mida siis ettevõtted teevad ja mida mina nagu panga poolelt vaadates näen ja õhutan , et ma arvan , et on väga tervislik , kui me väldime äärmusi nii ühel kui teisel poolel . Ja väga äärmuslik on samamoodi arvata , et koheselt ja kõik peab olema homme tehtav kulutus , homme juba täna tehtav investeering peab olema ideaalne lahendus . See paraku lihtsalt ei ole päriselus niimoodi , nii nagu tehnoloogiate puhul on veel sellist määramatust , nii nagu ei ole teada , milline valik siis 15 või 20 aasta perspektiivis tegelikult õige on , see absoluutselt ei tähenda seda , et neid valikuid ei peaks täna juba tegema . Oluline on samm õiges suunas , räägime näiteks gaasi eelistamine mingites valdkondades diiselkütusele või veel rohkem saastavamatele kütustele , kas me siis võime öelda , et gaas ka 30 aasta pärast on nii-öelda jätkusuutlik või kosher lahendus . No ei pruugi olla , kõik saavad aru , et tegu on ülemineku võib-olla etapiga , aga see ei tähenda seda , et neid samme ei peaks tegema , see oli ainult üks elementaarne näide . Neid näiteid on veel ja veel ja veel , nii et selles mõttes me ei pea kindlasti mitte kasutama neid termineid , et ei , homme enam põlevkivis või selles või teises või kolmandas sektoris laenu ei saa , tuleb aduda , kuhu suunas asi liigub  teha sellest lähtuvalt , nii nagu iga ettevõte on väga tervislik , et ta koostab mitte ainult taktikalist plaani 8 või 3 või 4 aastaks , vaid ka strateegilist plaani 5+ aastat , siis üks asi on lühike taktika , teine asi on pikk strateegia ja tuleb aru saada , kuhu minu sektoris , kuhu minu selles valdkonnas , kus ma olen , need asjad liiguvad . Nii et ei pea rääkima ainult äärmuslikest ja ideaalsetest lahendustest , sest see ideaalne päev ja ideaalne lahendus nihkub samamoodi kogu aeg eest ära .
Ja noh , tegelikult küsimus on ju selles ka , et kuhu me kokkuvõttes nagu liigume , on ju , et noh , Euroopa Komisjoni poole pealt tulevad teatud suunised ette , teatud nii-öelda poliitikameetmed tulevad ette , siis on enam-vähem on mingisugune teekaart on olemas , ka hästi hea näide , et sa gaasi tõid näiteks välja , et noh , täna loomulikult maagaas kui selline , ta on ju palju keskkonnasõbralikum kui diislikütuse põletamine , kui mootorikütuse põletamine näiteks , mootorbensiini põletamine , aga see , et kas ta nüüd ka 5, 10, 25 aasta pärast selline on täitsa küsimärgi all ja arvestades nüüd seda , et kui palju erinevad liikmesriigid ja üldse kogu maailm on tegelikult gaasitaristusse investeerinud , no äärmiselt rumal oleks ju seda sinna lihtsalt nagu maa sisse jätta , et noh , et kindlasti näiteks kas gaasisektor täna liigub ju selles suunas edasi , et vaadatakse väga tugevasti ka kogu süsteemi dekarboniseerimise peale , kas siis nüüd 100% ulatuses , 50% ulatuses , aga selline teekärg peab olemas olema , et ka tarbijaskond ise teaks , kuhu me liigume , kuhu on mõistlik seda rahapaigutust teha ja sellepärast ongi noh , jumalast õige tegelikult , ega finantseerijad ja ülejäänud sektor peavadki sellist koostööd tegema
mm-hmm. aga õhutan igati ettevõtteid , kes oma strateegilist plaani koostavad või tahavad natukenegi pikemalt olemas olla , tõepoolest noh , siin ennem oli juttu , et rohemärgise või tarbija võib-olla siis maine ja kõige selle suunas , see on õige samm , on alustada sellest , et märgata seda , et on olemas mingi tarbija , on olemas mingi turunišš , mis tegelikult nõuab jätkusuutlikumaid lahendusi , super , see on õige samm . Küll aga sealt tuleks nagu järgmised sammud kindlasti ka veel võtta edasi ja vaadata , et millised nii kliimaga seotud kui laiemalt võib-olla ka sotsiaalsete valdkondadega seotud riskid minu ettevõtte äriplaanis 5 või 10 või 15 aasta perspektiivis on täna tegelikult täiesti katmata . Et toon näite , et kui ikkagi tarneahel on tugevasti seotud võib-olla tundlike piirkondadega Aasias või mujal , siis tuleb aru saada , et mingid väga drastilised muutused , klimaatilised muutused , mis toimuvad väga ruttu hetkel ja sellega kaasnevad ka sotsiaalsed vapustused , võivad tegelikult kaasa tuua hoopiski riske kuskil tarneahelas ja ettevõtte äriplaani väga kiiresti dominoefektina pikali lükata , nii et ta ei ole ainult maine ega ainult nii-öelda heast tahtest tegemise küsimus , et need jätkusuutlikumaid lahendusi otsida , ja ma arvan , et pangad üha enam nendele asjadele ka tähelepanu hakkavad pöörama , et on siin väga palju vestlusi ettevõtjatega olnud , hiljutise palju sellist , eks ole , mõtteainet pakkunud Kagu-Eesti tormi tõttu , eks ole , et kui paljudel olid need tegelikult sarnased riskid läbi kaalutud ja maandatud . Noh , vastus on kurb , et väga tõenäoliselt oleks võinud olla oluliselt rohkematel , aga see oli ainult üks väga lokaalne näide , see oli ainult üks väga konkreetne asi , nii et ma arvan , et ka pangad , ka investorid , ka institutsionaalsed investorid , ka globaalselt näeme seda , et järjest enam hakkavad tähelepanu pöörama sellele , et kuidas ettevõte on enda sellised riskid ära maandanud , millised on tema investeeringuplaanid , millised on tema nendest riskidest väljatulekuplaanid või millised valikuid ta siis ükstapuha , on see energeetika , on see ta tarneahel , on see ta enda toode , on see ta enda jaotusvõrk , kuidas ta need riskid seal ära maandab ja millised investeeringud ta täna , mille jaoks ta tuleb raha küsima , eks ole , et kas ta kavatseb samamoodi edasi jätkata või näeb juba pikemas perspektiivis ikkagi mingit nihet ja muutust ja investeerib või laenab sellepärast , et sinna nende muutustega kaasas käia või suisa nendest muutustest eespool olla
mm-hmm. No aga Kagu-Eestist , Kirde-Eestisse ikkagi räägime rohetehnoloogiale üleminekust , noh ei saa sellest Ida-Virumaast mööda kuidagi , piirkond , mis üleminekuga praeguse seisuga kindlasti majanduslikult kannatab , sotsiodemograafiliselt kannatab ja samas , kuhu tegelikult ütleme , pangad ja täiesti arusaadavalt ei ole väga suuri summasid just valmis investeerima . Kuidas seda ära hoida , keegi ei taha sinna raha juurde panna , aga samal ajal nagu tahaks , et ikkagi nagu elu püsima jääks , siis mis see lahenduse koht on
No tegelikult meil ju väärtus on Ida-Virus olemas kindlasti ja seda väärtust peab nii palju ära kasutama , kui aega võimalik on , lihtsalt seda väärtust peab ära kasutama selliselt , et me oleksime kooskõlas ka enda pikemate eesmärkidega ja noh , kindlasti noh , siin on erinevad elemente ju tegelikult olemas , et kui me vaatame seda energiatootmise poolt , siis seal on teatud taristu on olemas , mida saab ära kasutada ja nii edasi , et noh , seda kõike peab ju tulevikus ära kasutama esiteks , teiseks ega keegi ei ole ju põlevkivile veel öelnud täna head aega , et pigem on küsimus selles , et kuidas meil on võimalik põlevkivist saada maksimaalne välja selles olukorras , kus me täna oleme , et noh , et me ei pea põlevkivi sellepärast kartma , et seda on ebatõhusalt siiamaani kasutatud , ei , põlevkivi peab sellepärast kartma , kui me jätkame seda ebatõhusat kasutamist , et ja kindlasti see ei ole ühegi ettevõtte soov endal olemasolevat ressurssi ebatõhusalt edasi kasutada
mm-hmm.
Teiseks me ju räägime piirkonnast kui sellisest , kus on tööjõud olemas , kus on know-how olemas teatud elementides ja selle poolest on ju erinevad äripargid sinna , tööstuspargid välja ehitatud ja riik ikkagi täna panustab päris palju selle piirkonna arendamisse ja kindlasti kõik need ma ütlen , need erinevad kõigutamised , mis energiaturgudel saavad olema juba tegelikult täna käes on , et neid peab detailselt vaatama ja vastavalt siis edasi astuma .
Ja erapanga poole pealt jätkusuutlikult kirjutatud äriplaani Ida-Virumaal võiks ikkagi nagu investeerida ?
Ei näe küll takistust , et seal pank ju selle koha peal on ju natukene noh , kõrvaline tegija , et nii nagu iga laenatud euro peaks ju koju tulema nii Kirde-Eestis kui Kagu- kui Lõuna-Eestis , et selles mõttes selle koha pealt erilist vahet ei ole , siin ma arvan , on tõesti jäme ots ikkagi riigi käes , kasutades ära võib-olla muude Euroopa riikide kogemusi , see fair transition või kuidas seda siis õige oleks tõlkida ja neid piirkondi Euroopas on ju teisigi , mida on tulnud kardinaalselt ümber kujundada ja väga targalt ja julgelt neid otsuseid teha , et ma arvan , et kõige hullem asi üldse on siin otsustamatus ja tegutsematus ja tahtmatus või julguse puudumine midagigi teha . Et see better done than perfect võiks siin kehtida , et võiks seal piirkonnas , ma arvan , teha suuri tegusid küll , aga pank , kui sa nii spetsiifiliselt küsid , loomulikult vaatab äriplaani , vaatab , kas see on loogiline , vaatab , kuidas on makrotrendid seal , kuidas on mingid riskid maandatud , nii et ei , ühtegi piirkonda me täna Eestis nagu välistada nüüd küll kindlasti kohe ei taha ega saa .
jah , aga suur tänu , Rein Vaks ja Marko Kiisa täna stuudiosse tulemast ja selle , ütleme , natuke optimistliku noodiga võib-olla siis lõpetame . Ilu ja Cleantech jälle on eetris umbes kuu aja pärast .